Assalomu alaykum. Oilaviy muammolar yangilik emas. Kimdir ularning bo'lishi sog'lom oiladan darak bermaydi desa, boshqalar aksincha, oilaviy kelishmovchiliklarning bo'lishi oila mustahkamligi uchun kerakli narsa, faqat uni to'g'ri hal qila bilish kerak deydi. Agar yaxshiroq qaraydigan bo'lsangiz, begonalardan ko'ra yaqinlarimiz bilan ko'proq janjallashib qolamiz. Muqaddas kalom gunohni yashirmaydi. Masalan, Ibtido kitobining 3-bob 12-oyatida bir-birini ayblash haqida so'z boradi. Aka-ukalar janjalning sodir bo'lishi esa Qobil va Xobil, Yoqub va Esov hikoyasida tasvirlangan. Ko'p xotinlilikning oqibatlari esa Leya bilan Rohila munosabatlarida ochib berilgan. Xullas, oila munosabatlaridagi muammolarning bari gunoh tufayli sodir bo'ladigan muammolardir. Agar kalomni sinchiklab varaqlasangiz, oila munosabatlari haqida ko'p narsalarni so'zlaydi. Xudovand odam uchun yaratgan birinchi narsa bu oila edi.
U odam ato uchun xotin yaratib, ularni birlashtirdi. Bu haqida Iso Masih keyinroq shunday degandi. Xudo birga qo'shganini bandasi ajratmasin. Xudoning oila haqidagi rejasi faqat bir ayol va bir erkakdan iborat. U mana shu ikki insonni oilada birlashtirib, ularni farzandlar bilan barakalashni istaydi. Efesliklarga 6-bob 4-oyat shunday deydi. Ey otalar, farzandlaringizning g'ashiga tegmang. Ularni Rabbimizning ta'lim-tarbiyasi bilan o'stiringlar. Davud payg'ambarning Zabur kitobida shunday yozilgan. Xotiningiz hovlingizdagi serhosil uzum tokiga o'xshagan bo'ladi. Dasturxoningiz atrofidagi bolalaringiz yosh zaytun ko'chatiga o'xshagan bo'ladi. Ey egamizdan qo'rqadiganlar, shu tariqa baraka topasiz. Ko'p xotinlilik, zino va ajralishlar kabi oilaviy muammolar va janjallar Xudo rejasiga qarshi ish qilganimiz oqibatidandir.
Muqaddas kalom oila a'zolari bir-birlariga qanday munosabatda bo'lishlari kerakligi haqida aniq ko'rsatmalar beradi. Masalan, erlarning xotiniga munosabatini olaylik. Xudovand er o'z xotinini xuddi Masih jamoatini sevgandek sevishlarini istaydi. Ey erlar, Masih jamoatini yaxshi ko'rib, o'zini jamoat uchun fido qilganidek, sizlar ham xotinlaringizni shunda yaxshi ko'ringlar. Masih jamoatini suv va Xudoning kalomi orqali poklab, muqaddas qilish niyatida o'zini fido qildi. Jamoatni o'z huzuriga keltirganda, jamoat har qanday g'ubor, ajin va dog'dan xoli bo'lib, ulug'vor, muqaddas va benuqson bo'lishi uchun Masih shunday qildi. Erlar ham o'z xotinlarini, o'z tanalarini sevgandek sevishlari kerak. O'z xotinini sevgan erkak o'zini sevgan bo'ladi. Hech kim hech qachon o'z tanasini yomon ko'rmaydi. Aksincha, uni oziqlantirib, parvarish qiladi. Masih ham o'z jamoatini xuddi shunday oziqlantirib, parvarish qiladi.
Xotinlar ham o'z erlarini hurmat qilib, ularga bo'ysunishlari kerak. Bolalarga esa Xudovand ota-onasini hurmat qilib, ularga bo'ysunish kerakligini aytadi. Agar erlar, xotinlar va farzandlar mana shu asosiy qoidalarga bo'ysinsa, qancha oilaviy muammolar hal bo'lardi. Kalom yana oila haqida shunday deydi. Zero, o'z qarindoshlariga, xususan oila a'zolariga g'amxo'rlik qilmagan kishi imonini inkor etgan bo'ladi. U immonsizdan ham battardir. Ota-onasiga yordam bermay turli bahonalar qilib, ro'zg'or qiyinchiliklarini ota-onasining yelkasiga yuklab qo'yadigan farzandlarni Iso Masih qattiq qoralaydi. Ammo sizlar shunday ta'lim berasizlar. Odam o'z otasi yoki onasiga farzandlik burchim Xudoga inom qilingan desa, u ota-onasini hurmat qilmasa ham bo'ladi. Xullas, kalom bir-biringizga bo'ysininglar deydi. Ammo biz sizning oilangizga shunday deymiz. Xudo yaratgan barcha amrlarga amal qiling. Salomat bo'ling.